han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Fotballpodden har nettopp nytt et bedre måltid på hotellrommet. Trond, du var litt skeptisk når det kom asiatisk inn I dørene her, men...
Bedriver du løgn nå?
Det var
ikke, det var ikke, jeg hadde ikke noe med at det var asiatisk fyr. Jeg generelt skeptisk.
Var en skeptisk fyr?
Ja.
Nå god mat.
Maten var veldig bra.
Ja. Har du hatt en fin dag?
Helt grei.
Ja.
Men du har tidlig opp og fly.
Du har fått sett litt da.
Ja, fått sett LaGuardia flyplassen en gang til. Den var jo fin.
Ja.
Og fått sett New York fra lufta litt igjen. Og så har jeg fått sett litt norsk trening og svettet der, for det var dagen da fuktigheten kom til Greensboro.
Ja. Nå det alvor for varmen.
Nå det alvor.
Det gamle greiene vi hadde I forrige uke, det var ingenting I
Nei,
forhold til det her.
Nei, det var ikke noe. I dag ble man svett av å se på. Så jeg tok turen inn noen ganger for å få I meg litt vann og rett og slett kjøle meg litt ned.
Og så har det vært, både du og Laurits, som også sitter her, hatt en liten kjøretur til, jeg skal ikke si til Tyskland, det var det ikke, men tre kvarter herfra, fra Norges VM-by, så fant dere det tyske landslaget.
Ja, de kom flygende inn fra Chicago, der de har vært til nå, til nabobyen til Norges Greensboro, Winston-Salem, en enda mindre by enn Greensboro.
Men der var det, mindre?
Ja, jeg snakket med en som jobber på universitetet ved inngangen der. Han sa at vi cirka 100 000 mot Greensboros 300 000. Men det var veldig pent der, og det tyske opplegget det var ganske proft med to etasjers mediesenter med ja, ordnet forhold, vil jeg si.
Og god stemning, så det ut som. Altså, nå har jeg bare sett bildene her, da. Men dere var jo der. Det her var jo da den åpne treningen som Norge skal ha på onsdag, som alle må ha en gang I løpet av oppkjøringen, der de skal liksom slippe inn nærområdet, at de skal få se hva disse bygningene som I byen deres brukes til.
Ja, det var 3,500 fra lokalbefolkningen som hadde møtt opp. Det 3,000 som skal på Norge sin. Det var overraskende mye Tyskland-drakter. Nesten alle sammen hadde fått tak I det.
Hva annet skulle de gått med?
Nei, men jeg spent på om de lokale I Greensboro har skaffet seg Norge-drakt.
Ja. De jo utsolgt.
I Greensboro?
Det vet jeg ikke I verden over, tror jeg.
Hvis de selger den her. Men det var fint. Det var god stemning og åpenbart at det betyr mye for lokalbefolkningen. Og så sto vi der på treningen og så mørke, mørke skyer I horisonten. Og vi har jo hørt mye om at det mye thunderstorms I området her. Så vi var jo litt spent på om man måtte løpe og søke dekning på grunn av lynnedslag. Men det kom aldri av spillerne. De fikk trent som de skulle, og så var de rause med autografskrivingen etterpå, og det tyske forbundet, de delte ut drakter til nesten alle sammen, så det ut som, og små fotballer, og signerte plakater, og tok seg god tid med fansen.
There's gonna be thunderstorms tonight, sa hun vakta på treninga til Norge I dag, der vi sender begge våre gjennom en sånn røntgenmaskin, som veldig usikker på hvor mye den fanger opp av hva som I sekken min, men det greit, men den kom aldri da, så det ble en hyggelig greie på det tyske treningsfeltet. Du kan jo si litt, Trond, som følger litt med på internasjonal fotball. Hva tror du om Tyskland etter VM-et?
Det jeg veldig usikker på. Det var jo en lang periode som jeg følte at Tyskland slet tungt. Nå har de 9 strake seire, riktig nok mot en del litt slapp motstand, som kan være litt vanskelig å lese hvor gode de ut av det. Men det jo solide folk på dette laget med Rudiger og å ta og Kimmich og Goretzka og Musiala, ikke minst tilbake Wirtz der Havertz, så det jo solide nok spillere og selvtilliten og kulturen I det tyske laget altså, dette jo en nasjon som I og for seg vant til å gå langt, selv om det har vært tungt i et par mesterskap nå etter gullet I 2014, så litt vanskelig for å se at Tyskland skal gå hele veien, men de, at de har troa på det selv, det jeg ikke tvil om.
Ja. Men det en rimelig tøff gruppe også. Det skal ikke bli Tyskland på den her, men Ecuador, som råsterke defensivt, det, de kan bli vanskelig å slå, og blitt sett på som en sånn dark horse I den turneringen, litt på lik linje med Norge, og så har de også Elfenbenskysten I den gruppa, hvis jeg ikke tar helt feil, som sånn, det ikke på det nivået de en gang var, men det, det jo ikke bare å basere seg gjennom gruppa eller for Tyskland, så det blir spennende å se, og de har da altså base rett opp med Norge her, så det står jo på flyplassen her, når vi lander på flyplassen til Greensboro, så står det Welcome Norway og Welcome Germany, så det da de to lagene som I nærheten, og så Skottland da, som der har vi ikke vært I dag, men flere andre har vært der, og der fikk, fikk jo, de som var fikk I hvert fall se at det var et fullt skotsk lag, som ikke har noen skada, så, så de kunne ha spilt, men det var ingen kommentarer å få ut av, av den skotske treneren, så, men jeg så John McGinn, var litt ute og uttalte seg på pressekonferansen der, og sa at, ja, nei, den, han, han var jo ganske diplomatisk, virket det som, men den, den saken der virker død nå, virker I hvert fall som NFF, og Ståle Solbakken veldig klar for å legge lokk på det, så da kanskje ikke så mye mer å si.
Nei, men det, det levde jo litt ut I dagen I dag, da, og, og det virker som det skotske forbundet I utgangspunktet var litt irritert over at NFF og Ståle Solbakken I det hele tatt for flere måneder siden røpte at kampen skulle finne sted I det hele tatt.
Ja, det var det Skottland var mest opptatt av.
Ja, så, så de fikk jo sikkert litt PS og hadde vel ønsket at... kampen aldri var kjent I det hele tatt, men nå virker det litt dødt, og det virker som både NFF og det skotske forbundet ferdig med saken, og, og vi var jo som sagt vittne til dagens trening, som ble litt annerledes, eller I utgangspunktet så skulle det jo ikke være trening, det skulle jo bare være denne kampen, og til stede på dagens trening så var alle, med unntak av startelveren og Skjeldrup som spilte I går, og det var en ganske intens trening I det som den varmeste dagen I Greensboro til nå, og der var Ståle Solbakken opptatt av tempo, og det ble en hard økt på de som I utgangspunktet skulle spilt mot Skottland.
For det det mest interessante fra den dagen her, Trond, måten Ståle Solbakken helt åpenbart, må man kunne si, fikk en lærdom av Marokko-sjokket de fikk de første 10 minutterne, med kontringer som rett og slett tok dem helt på hæren, med, altså ikke bare skåringene der de mister ballen, men også på egne dødballer, offensive dødballer, der de blir kontra I senk, rett og slett, og kunne sluppe inn flere mål. Hva, hva for slags inntrykk fikk du av det Ståle sa på pressekonferansen?
Jeg har lyst til å ta med en ting som, som han sa om, om Skottland, som ganske, liksom, ganske drepende, uten å bruke store ord. Altså, ja. Han sier, de har sin moral, og vi har vår moral. Den den treffer nesten mer enn at du rasende på dem, altså.
Hva legger du I det, spurte jeg. Nei, da var det at han skulle gjerne ringt, da. Ja. Så, men den brutal,
ja. Ja, han mener jo helt åpenbart at dette utrolig dårlig gjort av Skottland, og sånn framstår det jo også.
Stå på en gravsten, det. Ja. De hadde sin moral, og jeg hadde min.
Nei, det nok ikke noe tvil om at de, og det har jo noen av spillerne også uttalt, at de fikk litt sjokk I begynnelsen. Og jeg enig med Solbakken som sier at Marokko noe helt spesielt når det gjelder glød og intensitet og kraft I spillet. Og her hadde de jo en slags hjemmebane med voldsomt trykk fra tribunen I tillegg, så... Så det nok ikke mange, nasjoner som hadde bydd på det samme som Marokko gjorde her. Men det var altså, litt likhetstegn med det Norge møtte I Nederland I mars. Liksom, de kommer med masse folk, og det går veldig, veldig fort når de angriper. Solbakken har jo rett I at det en ting når... Når det blir brudd I det norske spillet, når de tar Norge på hælene, så det ikke så lett å stoppe det. Men også da gikk det så fort, så Norge ikke vant med at det settes I gang i det tempo der. Og det jo litt, når Norge møter de store nasjonene, så det nok litt på den måten der, målet må skåres, vil jeg tenke. Du, du vil jo ikke kunne stå og drille rundt og holde på sånn som du kan gjøre mot litt mindre nasjoner. Sånn som da Norge skåret det første målet mot Italia for eksempel, og Nusa vinner ballen ganske langt inn på egen halvdel og setter full fart fram. Sånn som da det tredje målet til Haaland var det mot Italia, hvor du liksom vinner ballen på midtbanen, og det liksom tre sekunder senere så er det mål. Altså, den farta der må det være i angrepsspillet for at de største nasjonene skal knekkes. Ofte vil målet skåres på den måten der, tror jeg.
Mm. Jeg har fortsatt litt sånn om hva man skal tenke om liksom, det var mest skremmende med den åpningen hvor liksom kjørt Norge ble, eller om det mer positivt og, på en måte, at vi skal ta med oss det at Norge ikke ble overkjørt, men at de faktisk fikk med seg et resultat mot det her Marokko-laget under de forholdene man spilte under og sånn forutsetninger for kampen ble.
Ja, nei, det, det er i hvert fall ingen tvil om at det var en veldig, veldig, veldig god lærdom å få med seg inn i mesterskapet. Jeg synes de slet i overkant mye til at man liksom kjenner på full ro her.
Mm.
Men samtidig så har de nå en drøy uke på å jobbe med det de slet med i den kampen her.
Kan de jobbe med det på treningsfeltet, eller?
Ja, så de kan i hvert fall jobbe med at de skal unngå de enkle feilene.
Strukturelt?
Men at de klarer å etablere et angrepsspill som kommer til å gå voldsomt fort i VM, det er vel kanskje litt vanskeligere på så kort tid.
Selv om Ståle ikke var helt med på det spørsmålet ditt her om dagen, Steffen, så har det jo vært en del snakk om, i hvert fall i pressen, om at Norge, som har gjort en perfekt kvalifisering, ikke har møtt de beste nasjonene, og jeg tror, sånn som jeg tolket Solbakken i dag, da, så er det en fordel at de nå liksom har fått en påminner og en vekker på hva som møter dem, og så kan du diskutere hvor mye de klarer å få gjort på treningsfeltet, men det å liksom huske på at det nødvendigvis ikke blir lett, og at de ikke er, selv om jeg tror ikke Solbakken og spillerne selv tenker at her blir det kvartfinale minst, da, men jeg tror det er en sunn erfaring og en fin ting å minne spillerne på, da, på feltet, at dette er VM, og det blir ikke lett. Da.
Det var ikke noe tvil om at Erling Braut Haaland, han hadde skrudd på sparebluss-modus, og hadde sånn gult signal oppe i hjørnet med, hvis han hadde vært en skjerm, for å si sånn. Han la ikke mye i den matchen der, det meste handlet om å komme igjennom, og han kommer jo til å være toppklar når Irak-matchen kommer om en uke, vil vi tro da. For etter det han har sagt selv, og han virker jo på en måte ekstremt stolt over å spille VM for Norge, og ekstremt klar for det, så det er på en måte ikke en... Jeg tenker ikke at det her skal ta som på regningen for en blassert superstjerne som ikke vil spille treningskamper.
Nei. Det er bare, altså,
noen kan jo tenke det.
Ja, nei, Haaland trenger vi ikke snakke om engang. Altså, dette, han kommer til å være super, super pigg når det starter. Så det er bare å glemme som tema. Men jeg er også enig med Solbakken som sier at vi må også tenke på hva som er vår base, hva som er vårt spill. Det er ikke sånn at de plutselig skal bli Marokko, plutselig skal alt gå i full fart. Mm. Altså, Norge har sin måte å spille på, det har fungert bra. Og den gangen her var det ikke så vellykka. Den nye midtbanetrioen fikk ikke helt dreisen på samspill, og han påpekker at Sander Berge ble liggende for dypt. Og det var liksom ingen som greide å komme opp skikkelig for å komme inn i 16 meter rundt Haaland i første omgang i hvert fall. Så Norge må jo først og fremst dyrke det de selv har vært gode på, og i tillegg prøve å utvikle angrepsspillet noe, sånn at de også kan liksom få opp tempo når muligheten byr seg.
Ja, du var inne på den midtbanetrioen med Berge, Aursnes, Ødegård, som jeg synes Solbakken sa noe interessant der i dag om dynamikkene der. Han var tydelig på at Aursnes er der han skal være, og så Ødegård trenger å liksom spille seg inn, og sånn sett så ble kampen egentlig alt det Solbakken i hvert fall ønsket seg i går. Han begynte første omgangen så som så, Solbakken sa oss i dag at han følte seg bedre i andre omgangen og spilte 80 minutter. Det lenge siden han har gjort det sist, og så fikk han avslutta det med en scoring. Men det Solbakken også påpekte var at hele Norge ble bedre da de dyttet Sander Berge 15 meter opp i banen og kom høyere opp og inn i banen med Müller Wolfe. Og så er det jo interessant da med den midtbanetrioen som det ble litt spørsmål om på pressekonferansen i dag. Vi har snakket om det her i podcasten også. De tre har jo ikke spilt sammen altså Aursnes har jo ikke vært i troppen siden fadesen mot Skottland i EM-kvalifiseringen, og det også er jo interessant for oss i pressen i hvert fall, og for Solbakken også, og hvordan liksom dynamikken i den gruppa på midten de tre blir. Så jo sosiale medier i går også at flere og flere vil ha Oscar Bob inn i en startelver. Da er det jo Aursnes eventuelt det går på bekostning av. Det virker jo ikke som om det kommer til å skje. Altså den startelveren mot Marokko er jo den mest sannsynlige og den vi antar at Solbakken foretrekker. Men jeg synes jo Solbakken også var ganske Bob-positiv på pressekonferansen i dag. Og sånn som jeg tolket han i hvert fall, antydet at Bob kan få spilletid også fra start i dette.
Ja, han antyder vel, han bekrefter vel nesten at han er tiltenkt en jokerrolle i det her. Han kunne vel ikke sagt det tydeligere uten å ha sagt det rett ut, på en måte. Så det er helt åpenbart. Altså, han sier det på en måte sånn, det kan jo være at Oscar Bob kan være god mot en type slitne bekka som har spilt en lang kamp.
Kasper Wikestad mente jo på treningen i stad at Oscar Bob var så god mot Marokko at han spilte seg ut av en startelver fordi han blir et livsfarlig våpen å sette inn.
Det går jo an til å argumentere for det, og det tenker jeg fint. Og vi var jo gjennom litt med Oscar Bob-problematikken i går også, men jeg synes jeg har litt lyst til å gi, det er jo litt småkleint å sitte her og rose landslagssjefen for hvor måten han svarer på spørsmål, men jeg likte veldig godt pressekonferansen i dag. Jeg synes han, du kan merke at han svarer ærlig, han svarer utdypende på en del spørsmål. Han sitter der i 20-25 minutter etter en treningskamp mot Marokko. Jeg tenker det er på en måte fint også at han kan sitte der og dissekere litt da det som vi har sett. Han er jo på en måte, om han er fullt ut ærlig, det vet jeg ikke, men han gir i hvert fall gir oss noe å bite i og gir noen klare svar til de som lurer på hva han tenker rundt det norske lagets prestasjon da.
Ja, jeg tror, også tror han er liksom ganske trygg på sitt eget lag. Jeg tror ikke han ble sånn superskremt av det som skjedde i går. Han påpekker jo også at Marokko ikke hadde sånn voldsomt med sjanser. Jeg vil vel hevde at det kunne blitt et mål til ved et par tre anledninger der, selv om XG-en hvis nok ikke var så høy. Men Solbakken fremstår veldig trygg og rolig i den situasjonen som er nå. Og jeg synes han hele tiden inn mot VM har liksom hatt et veldig sunt utgangspunkt. Altså, vi skal gå inn og glede oss. Vi vet at det er et vanskelig mesterskap, eller i hvert fall en vanskelig gruppe. Men nå skal vi først og fremst være glad for at vi er med og prøve å gripe muligheten. Så det synes jeg er veldig, en veldig god inngang.
Absolutt. I morgen har spillerne fri, så det betyr ingen trening, ingen opplegg, ingenting vi skal høre om. Det kan kanskje være greit for alle parter å få en fridag i morgen etter en uke tett på hverandre. Litt andre interessante ting rundt spillemessig da, altså vi snakket litt om Oscar Bob, men snakket litt om Telo Åsgaard. Det virker som han har imponert på trening, fikk mye skryt i dag, som vi hørte, og han kom inn før Christian Thorstvedt i kampen mot Marokko for eksempel. Er det et signal på at Telo Åsgaard her er ganske nærme å få litt spilletid, hvis det må gjøres endringer på midtbanen?
Ja, det kan han jo være, for han er jo virkelig den sånn type som han etterlyser, som en som kan ligge rundt Haaland og lukte. Han er målfarlig. Han er jo den midtbanespilleren, selv om han nesten ikke har spilt kamper, som har skåret flest mål. Så han
det var fire mot Moldova da. Men...
Ja, ja. Nei, fem mot Moldova faktisk. Altså, ja, han skåret mot Moldova i første kamp. Så Men allikevel, de andre spillerne har også spilt mot en del dårlige lag, uten at det har fylt opp skåringskontoen voldsomt. Så han har mål i seg, og han er god med ballen, han så veldig bra ut på treninga i dag, og han åpenbart en type som Solbakken er glad i, og selv om Solbakken også er glad i de tre som startet på midtbanen i går, så er han jo veldig klar på at det kan være et problem at de blir litt for like og litt for ballsøkende, og at det går ut over den offensive delen.
Men da er det noe overraskende hvis Telo Åsko ligger foran Christian Thorstvedt, for eksempel. Thorstvedt har lenge vært en Solbakken-favoritt, så man har åpenbart funnet seg en ny favoritt i Telo Åsko, som man kaller den mest ballskikkelige midtbanespilleren, eller et eller annet, det var et eller annet sånt.
Hvilket ord var han brukt igjen?
Nei. Ballsikre, jeg kan ikke være den mest ballsikre. Det må jo være Martin Ødegaard eller sånn.
Men, ja, men det er ikke det ordet han har brukt heller.
Nei, samme det. Han var skrevet i hvert fall fint av Telo Åsgaard, som kan få spilletid i det her VM-et. Vi skal begynne å runde av fra vårt lille hotellrom, men før vi avslutter Trond, så skal du få en quiz.
Spennende.
Ja, vi får se om du klarer å svare, men vi har fra sikre kilder at, eller jeg skal spørre på en annen måte, hvem lager honningen som det norske landslaget spiser på hotellet i Greensboro. Og det er veldig dårlig radio å ikke si noe, kan du lage sånn
Jeg vet.
Ja. Lauritz Wette, sier han.
Hvem som lager honningen?
Hvem lager honningen som det norske landslaget spiser på hotellet sitt i Greensboro?
Ja, den quizen ryker jeg på.
Lauritz, vil du komme med fasiten?
Det er jo keepertrener Frode Grodås, ja, med sine bier som har hva er den heter? Hva? Beekeepers honning.
Beekeeper honning. Frode Grodås driver med honning. Og henter honning ut fra bikuba og sånn.
Det er et fint ordspill der.
Beekeeper. Det er strålende. Frode Grodås, han sa det var ordentlig honning. Det var sånn Frode Grodås-fysikken var bygd på beekeeper honning. Så da vet du det. Alle detaljene man skal lære i fotballpodden, altså. Det er herlig. Fint, som nevnt, fridag i morgen. Men vi er tilbake med en ny episode. Vi kommer med en ny episode hver bidige dag.
Neste dag.
Hver eneste dag. Og Trond blir like frustrert hver gang vi skal spille inn, for han mener, har ingenting å snakke om. Og så begynner han å skru på knappen, og så er han klar til å prate likevel, gitt.
Ja, det er nydelig.
Det er nydelig. Trond er varm i trøya. Det er snart VM. VM-stemningen begynner å nærme seg nå, når vi ser liksom flotte bilder fra Tyskland og alt mulig. Hør også på de andre podcastene fra fotballpodden. Og så følg med på vg.no. Der kommer det masse innhold. Og så snakkes vi igjen i morgen fra Greensboro.